For hver dag, der gik, knyttes Elisabeth og fyrsten faster og faster til hinanden. Der var ikke længere så meget som en gnist af håb tilbage for mig. Men jeg havde fuldstændig tabt følelsen af, hvad jeg skyldte min egen værdighed, og jeg havde ikke længere kraft nok til at trække mig tilbage, for i det mindste ikke selv at stille mit uheld til skue. Jeg kan huske, at jeg en dag prøvede på at lade være at gå til Ujugins. Allerede om morgenen gav jeg mig selv mit æresord på, at jeg ville blive hjemme. Men om aftenen, da klokken var 8, jeg plejede i reglen at gå derhen klokken 7, sprang jeg som et galt menneske op af sofaen og stormede åndeløs afsted ind i Cyril Matveits dagligstue. Der kan ikke let tænkes en latterligere position end min. Jeg var så tavs som en mur. Under tiden sagde jeg ikke et eneste ord hele dagen igennem. Jeg har allerede fortalt, at jeg aldrig har været, hvad man kalder veltalende. Men i hele denne periode var det som om alt, hvad der fandtes i mit hoved, flygtede og forsvandt, så snart jeg kom i nærheden af fyrsten. Oven i købet pigen, der plagede jeg, når jeg var alene min stakkels hjerne, således ved at tvinge den til at tænke ordentligt til bunds over alt, hvad jeg havde opsnappet eller iagtaget den foregående dag, at jeg næppe nok havde kræfter til at gøre nye iagtaget, altså når jeg atter kom hen til Ujugins. Jeg så det meget godt. Man bar over med mig, som man bærer over med en syg. Hver eneste morgen tog jeg en ny og afgørende beslutning, som jeg havde brugt størstedelen af en søvnløs nat til at udruge. Snart forsatte jeg mig, at jeg ville lade det komme til en forklaring med Elisabeth og råde hende som hendes ven. Men når jeg tilfældigvis blev alene med hende, så ophørte min tunge pludselig at gøre tjeneste, som om den var blevet slagen af lamhed, og vi havde begge to ingen anden udvej end ængsteligt at søge at få fat på en tredje mand. Snart besluttede jeg at flygte, for bestandig naturligvis, og at efterlade et brev fuld af bebrejdelser til den, jeg elskede. Jeg fik endnu påbegyndt dette brev, men retfærdighedsinstinktet var endnu ikke helt udslukt i mig. Jeg indså, at jeg ikke havde spor af ret til at gøre nogen som helst bebrejdelser, og jeg kastede mit sendebrev i kakkelovnen. Snart hengav jeg mig edelmodigt som et brandoffer, gav Elisabeth min velsignelse, ønskede hende alt muligt lykke med sin kærlighed, og sendte hende fra min krog et velvilligt smil til min rival. Men disse ubarmhjertige forelskede takkede mig ikke blot ikke for mit offer. De lagde ikke engang mærke til det, og brød sig øjensynligt hverken om mine velsignelser eller om mine smil. Så blev jeg vred og slog pludselig over en fuldstændig modsat stemning. Jeg lovede mig selv, at jeg indhyllet i en slængkappe ville lægge mig i baghold og skære halsen over på min lykkelige rival. Og jeg tænkte med dyrisk glæde på Elisabeths fortvivlelse. Men for det første var der ikke synderlig mange gode smuthuller i byen, Og for det andet, et plankeværk, osende gadelygter, en skildvagt, der er faldet i søvn i et gammelt skilderhus. Nej, det kan ikke nægtes. I den slags gader falder det mere naturligt at handle med hvide brødskager, end at udgyde sin næstes blod. Jeg skylder at tilstå, at iblandt mine mangfoldige midler til befrielse. Det var et af disse meget vage udtryk, som jeg brugte, når jeg underholdt mig med mig selv. Havde jeg også fundet på det, at gå til herr Ujugin og henlede denne værdige herres opmærksomhed på hans datters farlige stilling og på de sørgelige følger af hans uklogskab. Ja, jeg drev det endnu en dag til at begynde på at tale med ham om denne delikate sag. Min tale var imidlertid i den grad skruet og dunkel, at han først sad en god stund og hørte på mig uden at sige et ord. Og så pludselig gjorde han en rask bevægelse. Strøg sig hurtigt med den flade hånd over ansigtet, som et menneske, der vil forhindre sig selv i at falde i søvn. Udstødte en dump brummen, rejste sig og gik hen i den anden ende af stuen. Det er unødvendigt at sige, at jeg var overbevist om, at jeg kun handlede af pur uegennytte ved at tage denne beslutning, og at jeg troede at opfylde en pligt, der påhvilede mig som en ven af huset. Men jeg er dog ikke bange for at forsikre, at selvom Cyril Matveits ikke havde afbrudt mig i mine udgydelser, ville jeg ikke have haft mod nok til at føre min monolog til ende. Undertiden satte jeg mig med samme alvor som en af oldtidens vismænd til at overveje fyrstens fortjeneste. Undertiden søgte jeg at trøste mig ved håbet, og sagde til mig selv, at det hele ikke havde noget alvorligt at betyde. At Elisabeth snart ville vågne af denne rus. At det, hun nu følte, ikke var den sande kærlighed. Ja, jeg skal virkelig have vanskeligt ved at nævne en eneste nok så forfløjen tanke, som jeg ikke søgte at klamre mig fast til dengang. Der var kun, det tilstår jeg ærligt, en eneste løsning, som aldrig faldt mig ind. Jeg tænkte ikke et eneste øjeblik på at tage livet af mig selv. Jeg skal ikke kunne sige, af hvad grund jeg aldrig kom på den idé. Måske havde jeg allerede en forudfølelse af, at jeg efter alt dette ikke ville have lang tid tilbage at leve i. Man vil kunne forstå, at min stilling blev mere og mere fortvivlet. Selv den gamle fru Ojogin, dette sløve stykke fruentimer, begyndte at sky mig, og vidste ikke, hvad hun skulle stille op med mig. Bismyonkov var bestandig høflig og tjenestvillig, men søgte ligeledes at undgå mig. Jeg havde en følelse af, at vi var lidelseskammerater, og at han også elskede Elisabeth. Men han ville aldrig gå ind på mine hentydninger, og indlod sig ikke gerne i samtale med mig. Fyrsten var altid overordentlig venlig imod ham. Han nærede utvivlsomt agtelse for ham. Ingen af os lagde fyrsten et halmstrå i vejen for hans planer med hensyn til Elisabeth. Men Bismyonkov løb ikke sin vej for dem således, som jeg gjorde. Han gik ikke omkring med en mine som en ulv eller som et slagteoffer. Og når de henvendte sig til ham, kom han dem altid i møde med anstand. Det bør tilføjes, at han ikke gjorde indtrykket af at være meget glad ved sådanne lejligheder. Men der havde forresten altid været noget tilbageholden, der dæmpede over ham, selv når han var i godt humør. På denne måde var der gået omtrent 14 dage. For uden at fyrsten var både smuk og åndrig, spillede og sang han. Tegnede ganske godt og var en mester i at fortælle. De anekdoter, han fortalte, og som han hentede fra de højeste kredse af den fine verden i Sankt Petersborg, gjorde et så meget desto stærkere indtryk på hans tilhører, som han ikke selv lod til at lægge videre vægt på dem. Resultatet af denne hans lige fremhed og færdighed var, at han fuldstændig bedårede hele selskabet i O... i den korte tid, han opholdt sig i byen. Det er meget let for en glimrende verdensmand at forhekse sådanne stakkels provinsboere som os. Fyrstens hyppige besøg hos Ojogins. Han tilbragte alle sine aftener der, vagte naturligvis de andre proprietærers og embedsmænds skinsyge. Men han havde alt for meget opdragelse og klogskab til, at han skulle negligere blot den ubetydeligste af dem. Han gjorde besøg både hos den og hos den. Passede på at henvende, om det så også kun var et eneste forbindeligt ord til alle mulige herrer og damer. Lod sig byde alle slags mærkelige og ufordøjelige retter. Drak forfalsket vin af flasker med strålende etiketter på. Kort sagt, han optrådte hensynsfuldt, klogt og behændigt. Fyrsten var af vane livlig og selskabelig. Og han var elskværdig. Dels af natur, og dels af beregning, når det nemlig forekom ham klogt. Hvorledes kunne det så være andet, end at han måtte gøre stormende lykke? Straks fra den dag, han kom, syntes hele Ojogins hus, at tiden gik forbavsende hurtigt. Skønt det gamle ægte par lod, som om det ikke mærkede noget, gned det sig rimeligvis i al stilhed i hænderne ved tanken om at have fanget sådan en svigersøn. Fyrsten selv styrede hele tiden affærerne med den fuldstændigste ro, da pludselig en uventet begivenhed. I morgen mere. Nu er jeg træt. Disse minder vil blive ved at pine mig lige til min sidste stund. Terence finder i dag, at min næse er begyndt at blive spids, og det siger man skal være et dårligt tegn.